Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Kas ir un kādu mantojumu latgaliešu un arī visas Latvijas literatūrā un kultūra telpā ir atstājis par Latgales Veidenbaumu reiz devētais Sēmaņas putāns? Cik spēcīgas ir dzejas un hip-hopa saiknes izteiktas latgaliešu valodā? To tū daļu vaicāšu koncertu uzveduma putāns toreiz un tagad radošajai komandai un dzejnieka kopoto rakstu sastādītāji. Un starp citu, mēs dzirdēsim arī divus pirmatskaņojumus no koncertu uzveduma kā saka autori un producenti, pirmatskaņojumus pirms pirmatskaņojumiem. Tā kā jums, Latvijas radio klausītājiem, būs ekskluzīva iespēja pirmajiem to visu dzirdēt.
Kultūras Rondo atklāja.
Atklāja, atrod, man šķiet, ka tie ir pareizie vārdi. Ar mani kopā Kultūras Rondo studijā Sēmaņa putāna maz dēls sanāk. Divreiz jāsaka Marģers Zeitmanis. Sveiks, Marģer!
Jā, sveiks Gustavs, sveiks klausītāji.
Jā, Marģers ir, ja esat bijuši Līgatnē radošajā kvartālā Zeit, tad, zinat, Marģers tur ne tikai vada, bet mēdz arī kādreiz slaucīt lapas un zāģēt skursteņus. Renāte Vancāne, grāmatas kūpotī roksti sastādītāja un Latgales kultūra vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja. Sveika!
Labdien!
Jā, ar vēsmām es saprotu no Rēzignes šorīt.
Jā.
Pārsies, jā. Kolosā. Un Ūga, koncerta izrādes putāns toreiz un tagad programmas radošā vadītāja, bet lielākajai daļai mums latgaliešu hip-hop mākslinieci. Sveika!
Sveiki, Vasalī! Prieks būt pieaušam!
Jā, mums arī liels prieks. Atradums. Nu, kur tad bija pazudis vai tad kaut kur? kā par šādu milzīgu zelta gabalu var teikt atradu? Jā,
nu droši vien jāsāk ir... Mēģināšu maksimāli īsi, bet jāpat brīdī koncentrēti. Kā mēs katrs bērnībā droši vien dzirdējam vairāk un mazāk par saviem attāliem radiniekiem vai tāliem radiniekiem leģendas. Tad bērnībā mums stāsta par vectēvu, un tad tu bērnībā kaut kur to lēd, nu, nedaudz varbūt grausīm. Un tad pienāk kaut kādi jaunības laiki vai pirmie otrie bērni ir. Tad mēs ar viņiem droši vien kopā taisam mājas darbus un tad sākam zīmēt ciltskokus un parādās lielāka interese. Un tu sāc vairāk to pētīt, bet nu visu laiku to ciltskoka zīmēšanu atliec uz kaut kādu laiku. Un tad vismaz personīgi man sanāca tā, ka jo tu biežāk nokļūsti un aizēji uz radinieku bērēm, jo tev tā doma par to, ka nepieciešams pieķerties tā pamatīgi klāt un ciltskoku izpētīt, pierakstīt liecības un izpētīt, kas tad īsti ir bijis, tad nu, tas pienāk, diemžēl, pēc 40 gadiem, vismaz manā gadījumā. Un tas sakrit ar Covid laiku, kad visa pasaule apstājās, un kad bija laika šķirstīt, pētīt un sākt iedziļināties.
Kāds bija tas pirmais pavadiens, aiz kuru tu varēji saķert šo visu lielo etosu?
Nu, tas patiesībā mums dažādu sarežģītu vēsturisku notikumu dēļ bija lietas kaut kur ģimenē, par kurām nerunāja. Un tas nebija tā ļoti bieži stāstīts, un neviens tā varbūt pat īsti nelepojās. Un es to izskaidroju varbūt ar to, kad... Sēmaņas putāns bija jau Latvijas laikā kaut kur kreisi noskaņots, kaut kur pretsistēmiski noskaņots, un viņu varbūt netik ļoti cienīja mīlēja. Tas pats attiecās arī uz padomu laikiem, kad viņš izdeva savu dzeju, viņš arī bija pietiekami tieši, un laikam arī tā laika sistēmas nemīlēts, un iespējams arī atgūstot mūsu neatkarību, arī tad varbūt iespējams viņš netika iecelts saulītē. Un tāpēc tas viss bija tā, starp citu. Un tā, kad tu atrodi pirmos dzejoļus vai atrodi kādu pavisam pamestu brošūru, tu sāc aizdomāties.
Kur tu atradi? Kur tu dabūji viņa pirmos dzejoļus?
Mūsu mājas bibliotekā bija ļoti saņurcīta grāmata, ļoti interesantiem spiedogiem. Un tad, protams, arī kaut kas jau internetā bija parādījies un nopublicēts. Un tad sākās tāda, nu, pastiprināta interese, veidoties, un te jāsaka arī paldies publicistai Anetai Mellupai, kas palīdzēja sākt meklēt liecības un pavadienas, un tā mēs iepazināmies ar Renātu Vancāni.
Jā, Renāts, starp citu, par tik ļoti daudzo izkaisītību, kādā ir putāna dzejoļa un putāna darbi, nu, no kura gala vispār sākt, ja tur būtībā jāmeklē radata siena kaudzē, izskatās pēc tā, kas ir izdarīts.
Nu, labais stāsts ir tas, ka tātad es strādāju Latgales kultūra vēstures muzejā, un mēs muzeja krājumā sistemātiski tiešām apkopojam visu, kas saistās ar latgaliešu literatūru. Mums ir atsevišķa latgaliešu literatūras kolekcija, Un patiesībā nebija varbūt tik tālu jāmeklē, vienkārši vajadzēja aiziet uz latgaliešu literatūras krājumu, glabātavu un atrast šos visus dzejoļu krājumus, kas klausītājiem varbūt grūti iedomāties. Viņi ir ļoti plāni, brošūru veida, tādi izdevumi, liekas ļoti mazi. Protams, tie ir vairāk kā 100 gadus veci. Un jā, tas bija tas laiks, kad Anita Mellupa pētīja Marģera dzimtas vēsturi. Un šādā veidā mēs sākām ar viņu arī komunicēt, un viņa arī iepazina arī šos visus dzejoļu krājumus. Izņemot vienu, kurš bija pieejams tikai Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, jo daudzi dzejoļu krājumi vairāk ir bijuši arī aizliegti savu.
Es tieši gribēju teikt, tur aiz vairākiem ir pierakstīts, jā, pat aizliegts, jā, nepublicēts, jā. Un tieši šī te dumpinieciskā gara dēļ.
Jā, tātad Putāns bija tāds tiešām pret sistēmu ejošs, un tas, kas tobrīd Latgalē bija nepieņemami baznīcai, jo baznīca bija ļoti arī politiska. Un tas, kas bija nepieņemami, ka Putāns vērsās pret Dievu, bet patiesībā viņš nevērsās pret Dievu. Ja sākumā viņa dzejoļi bija tiešām, viņš arī par Dievu rakstīja, jā, par to mīlestību, bet tad kaut kurā brīdī viņam notiek šis lūzums un parādās šī iešana pret Dievu, bet viņš patiesībā vēršas pret
Dievu vai pret reliģiju un baznīcu?
Ne, viņš vēršas pret baznīcu. Jā, kas tajā laikā varbūt baznīcai nepatika, jā, nu, tas tā kā bija zīmoks varbūt visai baznīcai, bet tā jau gluži nav. Viņš acīm redzot saskārās ar kaut kādām netaisnībām, ar kaut kādām tādām netīrām, nesmukām lietām, un līdz ar to arī lasītājs varēs dzejoļu krājumā arī izlasīt, kas tieši ir veltīts varbūt, jā, un kas ir bijis tiešām.
Kurš laiks ir viņa agrīnākie darbi?
Agrīnākie darbi viņam jau ir tapuši pagājušā gadsimta pašā sākumā.
Nu, dzimis viņš ir 1892. Gadā, nu, un tad, kad mēs jaunie dzejnieki noteikti varēs piekrist, ja, kad tad mums pirmie dzejoļi sāk nākt, ja, tajā, kurā vecumā?
Nu jā, tie ir kaut kādi 11 gadi.
11 gadi, tas ir ļoti revolucionārs laiks pagājušā gadsimta pašā sākumā, ļoti turbulents svešvārdā sākot.
Jā.
Un šajā brīdī noteikti jāpiemin ir fakts, ka viens no latgaliešu kultūras studētājiem, viens no lielākajiem vārdiem latgaliešu visā pasaulē, Trasuns Francis, nepieņēma Putāna dzejoļus, kas interesanti.
Protams, viņu var saprast, jā, jo tas ir, nu, tā kā Putāns uzliek savā ziņā to zīmogu baznīcai.
Nu, ne tikai īstenībā. Ir atziņa tāda arī, kas nav, kas saka, šobrīd oriģināli varbūt neskana, bet viņu vērts ir atcerēties, ka tā kad, ja mēs gribam zināt, kā tajā laikā dzīvoja cilvēki, varbūt ir vērts lasīt nu, vēstures grāmatas. Savukārt, ja mēs gribam zināt, kā tajā laikā jutās cilvēki un kāda bija tā dzīve patiesībā, tad droši vien jālasa dzeja. Tas varbūt arī viens no tiem iemesliem, kāpēc tā laika valdošie vai tā laika tie, kas bija pie attiecīgajām svirām nevēlējās, ka tiek iespiestas tās jūtas vai tās sajūtas, kā tajā laikā dzīvo cilvēki. Un ir pat leģendas vēsturi, arī tās ir vēsturiski fakti, kad Seimans Putāns pat pats meklēja naudu un pats nodarbojās ar šo te mazo brošūru izdošanu, ejot pret straumi, ejot pret sistēmu.
Tā dramaturģija faktos Sēmiņu Putānam nu, no nabadzīgas zemnieka 9 bērnu ģimenes. Nu, kur vēl labāku stāstu ja, pretestībai un savas vietas atrašanai pasaulē. Bet kas viņš vēl bija? Bez tā, ka dzēnieks, bez tā, ka dumpinieks, skolotājs. Ja? Un es saprotu, no Latgales līdz pat Rucavai, līdz pat cara armijai viņa dzīves gājums ir vedis. Kas ir vēl šī cilvēka? Kāda vēl tie medaļi pie viņa radošā mundiera un ne tikai?
Nu, Seimans Putāns ir tātad pēc tam, kad viņam nomirs tēvs, viņš principā jau pusaudžu gados, viņš ir spiests kļūt pieaudzis. Viņam ir jārūpējis par savu ģimeni, jā, par saviem brāļiem, māsām, par māti. Viņam ir ļoti laba saimniecība, zemnieku saimniecība. Paralēli, viņš ir tātad pabeidz, viņš tikai divas klases. Paralēli viņš pats pašmācības ceļā turpina mācīties. turpina izglītoties, lasa laikrakstus, kas nu tajā laikā ir pieejami, ja ir drukas aizliegums tikko beidzies, un grāmatas, kas ir pieejamas kalendāri, nu, tas minimums, ko viņš tātad iegūst. Pēc tam viņš ir karavīrs, viņš tātad dodas kara dienestā, viņš karo.
Cara, tas ir jāpiebilst, tas jā. Ir, jā.
Jā, viņš karo, un tas periods, tikmēr viņš ir karā, ir kaut kādi vismaz nepilni 10 gadi, un arī tur viņš redz ļoti skaudru dzīvi, jā, un atgriežoties mājās, viņš ierauga, kādos apstākļos dzīvo viņa ģimene. Tie ir ļoti skarbi. Tiešām brāļi ir gandrīz vai izputinājuši viņa saimniecību. Un tad, un neskatoties uz visu, viņš visu mūžu turpina rūpēties par savu ģimeni. Viņš tiešām ir ļoti atbildīgs cilvēks. Un tālāk viņa tātad, darba gaitas ir dzelzceļā. Viņš strādā kā dzelzceļnieks dažādās pilsētās. Viņš, var teikt, ir dzīvojis visā Latvijā, sākot no Rēzeknes, Daugavpils, Rucavā, Jelgava. Jelgavā viņš piedzīvo arī šo Jelgavas bombardēšanu, kur viņš zaudēja visu savu iedzīvi. Viņš, principā, sabrūk psiholoģiski kā cilvēks. Jā? Viņam pazūd visa viņa dzēja, visu, ko viņš ir rakstījis. Jā? Un tas patiesībā atstāja ļoti lielu iespaidu uz viņam personību, uz tālāko. Tā pretestība viņam vēl jau vairāk.
Pilnīgi gribētos dzirdēt kādu tekstu tagad, kādas rindas no viņa. Vai es varu lūgt jums ko nolasīt? Latgaliešu valodā, protams.
Man pašai ļoti patīk tas dzejolis, un lasītājs varbūt, kad lasīs, viņš samulsīs, jo viņš ir divas reizes dzejoļu krājumā šajā ir ievietots. Tikai tādēļ, ka tad, kad sākotnēji 20. gados viņš skanēja savādāk, bet jau 46. Gadā dzejnieks viņu ir pārveidojis. Ja? Un es izlasīšu to pēdējo dzejoli. Muna dzīsme. Muna dzīsme ir rilktuma pilna. Pilna skumis ir žāluma jei. Viņa ir drūma, kā ir rudiņa dīna, kod bez stojas leic lei. Viņa skaņas ir rudiņa lopus, kuras vātra bez žielēbas raun. Muna dzīsme ir Daugavas viļņi, kas iz krostu šņogdami maun. Kū darēt, jo kur tikai eju, visur mūkas ir nalaimis viņ. Vorgo tauta visleidzi kā jūrā, bādos slēgst, nakti i dīn. Muna dzīsme ir rilktuma pilna, pilna skumis ir žāluma jei. Viņa ir drilma kā rudiņa dīna, kad bez stojas leids lei.
Nu, pat dzirdējāt Sēmaņa Putāna dzejoli Renātas Vancānes lasījumā. Un grāmata ir, nu pat no tipogrāfijas ārā, mums šeit uz galda ir 3 eksemplāri. Kad ir grāmatas atklāšanas svētki?
Mēs jau domājam.
Bet uz 9. novembra uz koncertu uzvedumu jau būs.
Bet novembra pirmajās dienās viņa būs jau atrodama gan tīmekļos, gan arī grāmatnīcās.
Skaidrs, vēl viens pārsteigums un vēl viena gaidīšana. Mīļie draugi, ķeramies klāt pirmatskaņojumam un sāksim to daļu jārunāt arī par koncertu uzvedumu Putāns toreiz un tagad, bet lai skan mūzika pirmo reizi muļķis dzīd.
Pamazām sakūpoju domas tā, jo grāmatas ir manas attelpas pamatās. Kad ziemas bargie vēji pūš, šķiet besīgāk, diez vai vispār spēj būs. Vai kad smagā gaitā eju klus, jūsdams iet uz beigām manas dzīves teikums. Tad grāmatas sveldzē man uz lāp, un pat rendē tad, kad visas malas sāp. Vārdi izgaismu pamazām, un manas dzīves rindas atkal paliek salasāmas. Jūtos atkal tā, ka gribu iet cīņāt par nerežām, kā par sīkumiem spīņāt. Šī pieeja mani tik nostiprinās, nostiprinās, tik nostiprinās.
Garam dzīnīkā, nas, kas paīdāms, būs apastājā. Šakur muļķi stīd, šakur muļķi stīd, šakur muļķi stīd, šakur muļķi stīd.
Kļūd, lai gan tālām zvaigznēm par to jāsmējas būt Acijai sūd, bārsējas brūts Jūtu svētlēmis, kā tarsē zūdu Un tad tik mauc, tur, kur cita saules Atstādams aiz sevis tikai čauli Kad pa smagu palik pļauja Mana iztēle uz citām galaktikām šauj Tad no citas skatu punkta Katru krungu tvaru tā kā tādu dung Lai beidzot pamestu savu sāpju bunguru Lai no kalbu pārtautu pa kungu
Kas tas ir par muļķi, kas dzīvi? Turpinām noskaidrot un šķietināt personības Sēmaņa Putāna, dzejnieka, skolotāja, dzelzceļnieka, dumpinieka, nu pat reiz atkal atrasto un lielo personību. Šeit kultūras rondo joprojām kopā esam ar Marģeru Zeitmani, ar radošā kvartāla Zeit vadītāju, kura iniciatīva un darbs ir bijis pašā pamatā, lai iznāk gan kopoti raksti, gan arī koncertu uzvedums. Putāns toreiz un tagad arī Renā Renāta Vancāna kopā ar mums ir kūpoto rakstu sastādītāja un Ūga, kura nu pat dziedāja. Kā ir to ar Gustavo kopā? Nu, Gustavo neuzņēmās latgaliešu valodā tomēr repot?
Es cīnījos, es centos pierunāt, un mēs veicām pāris darbus un mēģinājām tā kā sarunāt, ka tomēr mēs paliksim tā kā ir. Lai ir gan latviešu valodā, gan latgaliešu valodā, jo tas būs daudz sulīgāk un tā kā tas būs tāds kā kopums.
Programmas radošā vadītāja, tad režisors ir Skuteļu Jānis, ja, jeb šajā gadījumā pareizāk būtu Dekšārietis. Viņš gan atzinās pirms pāris nedēļām, ka tas ir viņš šeit pat Kultūras Rondo studijā. Tad režijas darbs, bet ko nozīmē tā programmas radošā sadaļa? Jo te es saradzu nu, slāņi trīs aptuveni ir.
Jānis Skutelis mums atbild par tieši koncerta programmu, par režiju. Es strādāju pie plates, kura jau, kā mēs runājām, nāks ārā jau pavisam drīz, nākošu nedēļu mēs varam
vinila plate.
Apskatīt, jā, vinila plati, pie kā mēs strādājām, nu, manuprāt, gadu, varbūt pat ilgāk. Un es esmu tā persona, kurā atbild par dziesmu apkopojumu, secību par komandu, kas piedalās katrā kompozīcijā. Un šos te dzejuļus mēs ielikām lūk šādās brīnišķīgās kompozīcijās.
Kurš izvēlējās dzejuļus?
Es strādāju pie tā, izskatīju visus dzejuļus un izskatīju, ko varbūt, kam pieskarties, kam varbūt klāt neskarties, ko izcelt, ko neizcelt. Un kuram māksliniekam kāds dzejolis tā kā nāk.
Nu, kāds ir Putāns? Ir repojams?
Ļoti, ļoti, es teiktu. Jā, mēs jau tikko runājām, kad viņa dzīves gājums bija, es teiktu, tā kā tādam patiešām reperim. Un viss tās, te ir tā māksla, kurai nav tā kā kaut kādu ierobežojumu vai es nesen biju koncertā, kredo pateikšu ātri, leģendāra grupa, viņi stāstīja, kad agrāk bija laiki, kad nevarēja tā radīt ne mākslu, ne mūziku, kā mēs jau tikko runājam, tas pats arī par dzeju. Mums ir ļoti paveicies, ka tagad mēs varam rakstīt tieši par ko vēlamies un laist ētrā. Bet tajos laikos bija diezgan sarežģīti un manā skatījumā ļoti apbrīnojami, kad šī dzeja, tagad ir pilnīgi katrs dzejolis mums lasāms. Un to mēs arī likām dziesmās, tāpēc tas būs arī klausāms.
No tā visa klāsta tev ir kāds arī aizķēries? Tavā sirdī dzejolis, kuru tu noteikti repotu arī saviem bērniem vēl un mazbērniem?
Man ļoti grūti ir kādu no viņiem izvēlēties, jo, teikšu atklāti, man tagad katrs ir īpašs un katrs ir mīļš.
Koncertu uzveduma nosaukumā toreiz un tagad. toreiz un tagad. Man prasās vēl likt un arī vēl nākotnes formu. Prasās likt, ja jūs reiz esat ekshumējuši un šādi te, nu, tik grezni izpušķojuši šo personību un pasties kāds piemineks uzstāls vīnils, grāmata, koncertu uzņems, tev nākotni tam būs. Cerams, ka ne tikai ar vienu koncertu 9. novembrī Gorā. Cerams, ka ar citām skatuvēm. Bet kāds ir šis cik mēs daudz varam atklāt par uzvedumu? Ko skatītājs, ar ko var rēķināties un klausītājs?
Tas, laikam, vairāk pie Jāņa Skuteļa, bet es varu atklāt mūsu māksliniekus, kas ir paši spilgtākie iecienītie Gustavo, Ancis, Ūga, un būs arī mūsu latgaliešu mākslinieki, kas ir no mūsu komandas. Tur es īsti nevēlos atklāt, bet būs mani kolēģi un plašāk pazīstami Latgalē. Jā.
Kā es noprotu, Putāna maz dēls arī tiks iesaistīts.
Jā, nu vēl intrigai būs arī Dekšāriets pats uz skatuves, ne tikai pie režijas pults. Tā kā Dekšāriets arī solīs uz skatuves.
Ar mazu stand-upiņu, jā?
Es dzirdēju, ka viņš par stand-upiem vēl aizvien domā, bet skatuves uzkāpt viņš ir apsolījis. Un savukārt, jā, tā ideja par to ieraksta veidošanu un Viņa vispār tapa kā tāda pateicība, droši vien jāsaka, ka nu, mēs ar vecvecu tēvu nesatikāmies un mums ir, nu, mūsu nesatikšanās mērām desmit gadu tādā nogrieznie, vai nu viņš par ātru aizgāja, vai es par vēlu atnācu. Un tā, kad to visu izpētīja, tad un vēlējās, nu, tā kā pateicības var dažādi, nu, var uzrakstīt pateicību, var pateikt, nodomāt, un radās ideja apkopot visus viņa dzejoļus, un radās ideja viņus ierakstīt. Un tie jāpasaka arī paldies Gustavo, kurš varbūt ar savu vectēva piemēru un diviem vai trīs skaņdarbiem kaut kur savā laikā iedvesmoja man, lai arī šos dzejoļus izveidot kā muzikālus mākslas darbus. Un kāpēc hip-hops, tad droši vien jāsaka tā, ka šodien es jaunatnēji, hip-hops ir tas, kas viņus ļoti, ļoti uzrunā. Dažādās formās, hip-hops arī dažāds. Bet katrā ziņā mēs izvēlējāmies to ierakstīt tieši tādā veidā, un paldies ar Jūgai un visai komandai, ka tas tā izdevās, un kaut kāda radās tāda dabiska vēlme varbūt, kad Seimanam Putānam aug trīs maz bērni, Vismaz trīs tie mani bērni, kas arī neteica nedaudz piedalīties šajā ierakstā. Tā kā būs gan redzami, gan kaut kas arī dzirdams.
Kā ir sastrādāties, nu, pēkšņi tā roku pastiet lielākajām hip-hop zvaigznēm, pat Latvijā?
Es teiktu, ka ļoti pamācoši, iedvesmojoši un ļoti, ļoti arī tā viegli, dabiski, jo... Tik cik pretīm nākoši viņi bija, tas arī ļoti labi slādzās kopā ar darbu, ar radošumu.
Jo, Ūga varbūt nepieminēja, un arī pārējā kolēģi minētajā jau viņi teica, ka ļoti reti gadās, kad hip-hop mākslinieks strādā ar svešu tekstu. Tie ļoti reti tādi izņēmumi vismaz.
Nu, un zinot konkrētos māksliniekus, nu, Gustavo un Ansi, kas ir nu, super oģināli. Ja.
Un Ūga jau līdzīgi. Un patiesībā, kad saslēdzās kopā viens reperis, hiphoperis pirms 100 gadiem, kas ir kaut ko rakstījis, un mūsu aktuālie mākslinieki, tad rodās tāda, nu, tāda sprādziena bīstama situācija, kad viss jūtās ļoti komfortabli un sprākst ārā materiāls.
Kā mūzika tapa?
Mūzika tapa ar mūsu komponistu, kas ir no Ausmeņa Records, Nikita Grab, un viņš ir viss mūzikas autors. Ieraksti notika dažādi studijā, gan reku pie Gustavo, un mūsu pusē arī, bet mūziku par mūziku atbildīgs ir tikai mūsu Nikita Grab.
Es nestādos priekšā, ka Gustavo noliec priekšā pirmkārt svešu tekstu, un citas atcerētu mūziku. Jā, tāds izaicinājums. Cik ilgs laiks paiet, kamēr ar šo kolektīvu tad visu ieraksti? Cik ir dziesmas kopā? 17.
Jā.
Vinilā neieiet, tad divi dubult vinils jātaisa. Ā, tad divas plates ir, ja?
Ir plate A un B puse, un kā saka, joks izgriez no joks izgriezis, lai ieietu visu dziesmu.
Jā, būs arī, es saprotu, grāmata ir papildināta ar QR kodu, kur būs pieejams ne tikai pats saturs, bet arī mūzika. Jā. Tad tas tiek vienkārši dāvināts. Jā, grāmatiņi gan būs pašiem jādabo kaut kādā veidā. Nu, es pieņemu, ka signāla eksemplāri Latvijas bibliotekām noteikti kā likums ir jāiesūta, un viņš arī bibliotekās būs pieejams. Bet jautājums, Renāta, kā tev šķiet, piemēram, nu, tajā visā kopskatā, kur putānu kā dzejnieku var ievietot? Sāksim ar Latgales dzejas pasauli. Nu, viņu var likt blakus dižgariem?
Principā, jā. Jo ņemot vērā to, kādu skaudru dzīvi viņš ir nodzīvojis, jā, un tās tēmas, kuras viņš aizskar savā dzejā, Tad jā, viņš ir šis gājējs pret, nu, tāds taisni, pret, ļoti taisni savā nostājā, jā. Tanī pat laikā, protams, mēs viņa dzejā varbūt nesaskatam tās metaforas epitetus, kā varbūt dižgaros, jā, tas, protams, nav viņa dzejai, un šie dzejoļi ir tiešām diezgan gari savā. Tātad ir vairāki dzejoļi, kas ir pat neietilps divās lapas pusēs, jā, bet toties ļoti pateicīgi repam, jā, un arī man ir bijušas vairākas sarunas ar arī latviešu literatūras skolotājām, kuras arī bija sajūsmā par to, ka cik jauki, ka būs šī dzeja, cik jauki, ka šo varēs arī latviešu literatūrā mācīt, vismaz Latgalē noteikti, ka klāt nāks arī caur šiem QR kodiem skolēni varēs noklausīties dziesmas, un tas tieši, nu, tas viss tā saslēdzas, ka tiešām ir ļoti saistoši un...
Ja tā viena no misijām arī bija bez vis tā kā pateikt paldies tīri personīgiem savam vecvectēvam un pateikt arī paldies par to, ka varbūt no viņa radošā un dumpinieciskā gara, varbūt kāds gēns ir aizķēries vai skāris mani vai manus bērnus, mēs vēlējāmies arī tik tiešām Latgales jauniešiem, vispār jauniešiem parādīt, kādas viņiem ir pērles, un lai viņi lepojās ar saviem dzēniekiem, un, protams, jaunieti šodien piedabūt varbūt pie dzējas krājuma, lai viņš viņu izlasa no ālīdz dzēja, diezgan, nu, sarežģīti.
Jāpiekrīt, bet šis ir labs aicinājums, Marģer.
Bet savukārt 40 minūtes vai 45 minūtes noklausīties vienalga kādā straumēšanas vietnē visu albumu, varbūt pat izdosies to divreiz.
Varbūt divreiz. Jā, un visus aicinām, jā, 9. novembrī uz Goru.
Maz nians vēl pirms varbūt Ūga tālāk pastāstīs, ka lai nerodās priekšstats, ka tur ir absolūti 100% hip-hops visu laiku. Viņš patiesībā mākslinieciski ļoti lēkā, viņš ir starp tādu. Viņš ļoti mākslinieciski lēkā, un, manuprāt, būs ļoti arī liriskas atkāpes, ārkārtīgi melanholiskas atkāpes, un pat visas tās hip-hop kompozīcijas ir katru, kādu varētu nosaukt par kādu modernu, kādu par underground, un kādu varētu varbūt par ļoti klasisku nosaukt.
Ļoti, ļoti prasmīgs aizplīvurojums, lai neuztaisītu tā saucamo spoileri, žargonā sakot. Jā. Es vēlreiz saku, nu tā ir liela lieta, un man ļoti žāk, ka pagaidām ir izsludināts tikai viens koncerts uzvedums, bet es pieņemu, ka tas darba apjoms, kas ir jāizdara jau pie šī viena, jau ir tāds, ka runāt par otru, bet zinot, kā lietas ir notikušas pēdējos 5 gadus Zeit, radošajā kvartālā, es ticu, ka Marģer Zeitmans neliksies mierā. Ar vienu reizi, un kad tik mēs nepiedzīvojam putānu tūri pa visu Latviju. Jā, hip-hops ir liela lieta, un dzeja ir liela lieta. Paldies Marģerim Zeitmanim, paldies Renātai Vancānai un Ūgai. Jā, un tev ir vēl Marģer pāris paldies, jāpasaka, jā. Irēnai Ansavai, dizaina un maketa autorei, un Marutai Latkovskai par korektūru. Jā, paldies Marģer, jā, viņš parādīja vāciņu. Gaidām grāmatu, gaidām koncertu, gaidām vinila plats, dubultu vinila platas izdevumu, un klausāmies vēl vienu pirmatskaņojumu, mīļie draugi. Ja pirms tam dzirdējām dziesmu ar nosaukumu Muļķis dzīd, tad tagad klausāmies dziesmu ar nosaukumu Tabakas dūms. Un uzreiz pēc tam vēlreiz noklausīsimies sarunu ar laikmatīgās mākslas mākslinieci Elzu Sīlu, kuras personāli izstāda Zaķīšu pirtiņa bailes un trīs joprojām redzama Rīgas laikmatīgās mākslas telpā. Un jā, jāpiezīmē, ka Elza Sīla ir arī izvirzīta nākamai Purvīša balvai.
Kas aizīt šūpu rindos, gondmīs eknas, gundarīt nesmīt.